Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, Vuci i ovce i Široka zemlja pod naslov današnje emisije Kako to i lepo zvuči i ima veze sa onim o čemu ćemo danas pričati. Naime, u Narodnom pozorištu je u subotu na velikoj sceni premijerno izvedena predstava Vuci i ovce ruskog pisa Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog u adaptaciji i režiji Egona Savina. Komad koji je Ostrovski napisao 1875. godine prvi put je izveden u našem nacionalnom teatru, o vucima i ovcama, o moralu i razvratu, manipulaciji, o svemu onome na što nas upućuje ovaj komad iz prošlosti, kroz koji prepoznajemo našu savremenost. Razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, glumac Aleksandar Đurica. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Ali moram da kažem i da je druga tema danas posvećena predstavi koja je premijerno izvedena dan kasnije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Široka zemlja. Komad je napisao Artur Schnitzler, austrijski pripovedač i dramaturg, davne 1911. godine. I reditelj Marko Manojlović će nešto kasnije biti gost u našoj emisiji. Aleksandre, Vuci i ovce, kako to zvuči?
Pa zvuči ovako na prvo slušanje, zvuči naivno. Vuci i ovce kao ono Aska i Vuk, Vuk sa ovcom nešto ima. Znači ima neka veza između Vukova i ovaca od pamtiveka. Tako da i ova predstava govori o tome, odnosno o tome ko je vuka, ko je ovca, ili da li smo svi ovce ili da li smo svi vuci, zavisi od okolnosti i situacije u kojoj se nađemo.
Moram samo da kažem na početku ovog razgovora, to je rekao i Egon Savin, reditelj na konferenciji za novinare, da je veliki u stvari i podvig da se jedan ansambl predstava izvede i u ovim okolnostima, da ne govorimo, znamo svi, ali zaista, evo, vi ste stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu i znate kako to sve funkcioniše i možete nam sami reći koliko je to stvarno teško bilo raditi ovu predstavu i uopšte predstave gde sve zavisi od toga da li je neko došao bolestan ili nije, ili je imao seriju da snima.
Tako već. Je, mislim, već odavno je i pre korone je podvig u Beogradu napraviti ansambl predstavu. Prosto situacija je takva, puno se radi sa strane, puno se snima, pozorišta su to, kako da kažem, ostavila otvorenim i ljudi, jeli, jureći za egzistencijom, trče na sve strane, a to nije dobro za pozorište. Za pozorište treba vreme, za pozorište treba koncentracija, jedna stalnost, jedan kontinuitet u probama da bi se došlo do nekog dobrog rezultata, čemu svi jeli tako težimo, a pogotovo sada u doba korone, kada se mere menjaju na 3 dana, kada je sve neizvesno, kada ljudi gledaju s podozrenjem jedni na druge, pitajući se da li sad tu negde cirkuliše, imaju svi roditelje, imaju svi malo decu, imaju svi, znači prosto je to jedan onako zaista jedna misija igara bez granica i dokle se dođe, do koje granice se stigne. Tako da je zaista podvig kada premijera izađe. Prvo u tom nekom organizacionom smislu, a posle toga i u, naravno, umetničkom.
Da, i ova predstava je odlagana.
Da, predstava je trebalo da izađe u maju mesecu, međutim, jeli te okolnosti i datumi koji su nam nametnuti nisu mogli da budu dostignuti i onda se prosto prešlo na drugi plan, plan B, to je septembar i sada smo uspeli to da izguramo do kraja i nadam se da će sada to nekako da se ustali, jer pozorište bez kontinuiteta pati. Mislim da i glumci i publika moraju da imaju neki, i naravno ljudi koji rade u pozorištu, moraju da imaju neki kontinuitet, neki kontinuirani tempo koji ih stavlja u jednu, onako, kako da kažem, lagodnu, lakšu poziciju da mogu da izvrše svoje zadatke kako treba.
Kao što rekoh na početku, najavljujući ovaj naš razgovor, Ostrovski je komad napisao 1875. godine i to zaista jeste davno bilo, ali tako očigledno je. Na osnovu likova u njegovom komadu, a i u samoj predstavi, očigledno je da je to tako nama blisko, jer je ljudska priroda
nepromenjiva.
To je konstanta o kojoj se pričalo kada je bilo reč o ovoj predstavi. Kako ste vi, nećemo ona pitanja da li vam se nešto sviđa ili ne, što često znamo da postavimo kao opšte mesto, ali zaista, evo, vi igrate lik Berkutova, jednog od prevaranata. Vi ste podlac u predstavi, vi ste neko ko čini razne predstave, mada se i svi ostali su.
Tako je. To je to što ne možemo da razlučimo, gde je razlika između vukova i ovaca. Mislim, svi smo u jednom trenutku vuci i svi smo u jednom trenutku ovce, zavisi samo jeli od okolnosti u kojima se nađemo. Pa znate šta, mislim, to je zaista, kada se radi o ljudima, malo toga se menja. Evolucija je očigledno spora u tom nekom smislu odnosa socijalnih i društvenih, bez obzira na uređenje u kojem se ljudi žive, bez obzira na to da li je u pitanju feudalizam, socijalizam, kapitalizam. Odnosi nadređenog i potlačenog su uvek manje više isti, sad sa nekim nijansama, ali ljudi sami sebi svojom prirodom nameću te odnose i traže svoje mesto, zavisi od toga, od karaktera, jel tako, da li će biti vuci, da li će biti ovce, ali činjenica je i velika istina da smo svi i jedno i drugo. Znači, svi smo nekada u situacijama da budemo oni koji otimaju, oni koji zavode red, oni koji se trude da budu alfa, i svi smo u jednom trenutku neko ko je potlačen, neko ko mora da trpi, da ćuti i da bude prevaren i da trpi nepravdu.
Malo mi to nekako grubo zvuči kad kažete svi smo otimali. Pa šta mislite? Da li zaista jesmo svi otimali?
Pa je. Ja mislim, kada bi duboko pogledao svaku sebe, da bi našao momente kada je bio u toj situaciji i kada je odlučio na taj način da otme. Mislim, ne mora to da bude ništa kapitalno, jel tako? Ne mora to da bude, ne znam ni ja, ništa kriminalno, ali ne, da ne podleže nekom kriminalnom, jel tako, zakonu, nego prosto to su zakoni održanja.
Mislite, u svakodnevnom življenju?
Da, u svakodnevnom životu, da. U svakodnevnim situacijama, kada treba popustiti, kada treba biti čvrst, kada ne treba dozvoliti ili kada morate dozvoliti nešto prosto da ne biste bili zbrisani, jel tako? To su sada situacije u koje vas život stavlja svakodnevno. I na tom, u tome je, mislim, Ostrovski tražio temu svog komada, jer da bi dokazao da zaista taj princip je najstalniji na zemlji, kako da kažem, među ljudima, jel tako? Taj princip vuk, ovca, znači žrtva i tlačilac, recimo. Ali to, ja mislim da to je jasno iz predstave, jel tako, da se, kako se predstava odvija, tako se pojavljuje sve veći i veći vuci. Jel? Onaj ko je u prvom delu mislio da je vuk, u trećem je shvatio da je ovca i tako
da.
Dalje.
Da, menja se.
Verovatno, kada bi se nastavio komad, verovatno bi Berkutov u sledećem trenutku bio ovca.
Da, ali nismo rekli, moram samo to ipak da naglasim, da je u adaptaciji Egon Savin radnju premestio u jednom delu vreme velikog prevrata Sovjetski savez. Kada se
rušio Sovjetski savez i kada su nastajali ti, kako da kažem, gubernatori ruski i tajkuni iz tih udaljenih ruskih gubernija bliže Sibiru, bogatih naftom i dijamantima i svim drugim prirodnim bogatstvima, i kada je to prelazilo u privatne ruke, ali ne baš svake privatne, nego od najvećih vukova koji će opet dati glavnom u čoporu i tako. To je, opet postoji neka hijerarhija.
Da, naše vreme u ostalo.
Svako vreme.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova bit će filmski kritičar Srđan Vučinić.
A gost emisije Maske danas jeste glumac Aleksandar Đurica, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, a pričamo o premijeri, to jest o predstavi Vuci i ovce. Premijera je bila, kao što ste čuli, u nedelju na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ostrovski je pisac, adaptacija i režija Egon Savin, još jednom to da kažem. Dok je išla muzika, vi i ja smo razgovarali malo o onome šta to mi nosimo u svojoj ljudskoj prirodi, da li smo uvek samo vuci ili samo ovce. pa smo došli do nekog zaključka. Vi ste mi sami rekli, čak čovek i koji je dobar, kada se brani, on u nekom trenutku mora da postane vuk.
Mora biti vuk, da. Da. Mislim, to je prosto, je li, zakon, onaj najstariji zakon održanja, i on je u ljudskoj prirodi. Međutim, ovaj, zavisi zavisi sve od karaktera, ili tako? Karakter je čovjekova sudbina, on ga nosi sa sobom, koliko god hteo da ga promeni, neće uspeti. I tu će se uvek dešavati neki ovaj ekstasi i neke drugačije stvari, ali recimo u ovom komadu, jeli, Vuci i ovce, ovaj, svi ti ljudi su, kako da kažem, imaju predznak negativan. Odmah u startu, da li zbog svog manjka inteligencije, da li zbog svog manjka morala, da li... Uglavnom su ovaj, negativno označeni karakteri, i ovaj, onda je situacija veoma zanimljiva gledati njihove susrete i borbu između, jel tako, tih ovaj, negativnih karaktera, koji će gde prevagnuti, da li će biti vuk, da li će biti ovca, i ovaj, to je borba permanentna u toku komada. I ja mislim da je to je ono što taj komad čini ovaj zanimljivim, i što tera ljude da, jeli, gledaju to do kraja.
Moram samo da kažem, još jednom da podsjetim, da je Ostrovski pisao o tom sloju, trgovačkom sloju. To su, znači, posle aristokratije u Rusiji i Carskoj nastupio je na scenu, ajde da tako kažem, trgovački sloj.
Tako je, to je neki sloj koji on poznavao očigledno ovaj, dobro, i milje koji mu je bio poznat, ovaj, je posmatrao iz neposredne blizine, i družeći se sa tim ljudima verovatno i bivstvujući sa njima, uspevao je da ovaj, izvuče neke zakonitosti i crte ovaj, njihovog prvo zanimanja, drugo karaktera, treće ovaj, vremena u kome su živeli i okolnosti u kojima su živeli, tako da je sklopio jednu priču koja nosi ovaj, jednu univerzalnu istinu. To smo videli gledajući 2021. godine. Znači da je to prosto nešto što je izvučeno onako kao ovaj, univerzalna, ajde da kažemo, istina.
Da.
O ljudskim naravima i karakterima.
Egon Savin je gostovao kod nas na programu, jer razgovarala sam sa njim o ovoj predstavi ranije, ali ono što je rekao ovih dana mi je ostalo urezano u pamćenje, da, kako rekao, veliki prevrati dovode uvek do izražaja te negativne ljudske osobine. Tačno, ta nakaznost ljudska dolazi do izražaja.
Da, ja bih rekao velike krize.
Velike krize.
Velike krize i veliki prelomi istorijski, prosto, kako da kažem, su pogodno tle i pogodan moment za te ljude, kada državne stege popuštaju, kada sistem ne funkcioniše, kada se sve menja, kada je sve u nastanku, kada je sve u nekom haosu, onda takvi ljudi prosto, ja mislim, instinktivno osete moment kada bi mogli da nastupe i da ovaj, i da prosto nađu neki svoj interes u svemu tome. To je to što ovaj, govorimo, velika većina će biti ovce. I velika većina 90-ih, recimo, kod nas nije shvatila šta će se desiti, jel tako? I mnogi ljudi su otišli na marginu, mnogi ljudi fakultetski obrazovani, dobrostojeći, njima se srušio svet, njihove iluzije su onako postale prah i pepeo.
I sada.
I nisu se snašli do dana današnjeg. A postoje neki ljudi, vrlo mali broj, ajde ne kažem vrlo mali, ali mali broj ljudi koji je osetio šta je to i shvatio svoju šansu, ili prosto instinktivno, prosto zbog svog karaktera, uspevao da nađe ovaj, za sebe najbolje rešenje u tome. I da pliva mnogo bolje nego ostali. To smo svedoci, smo svi toga i dan danas.
I dan danas, zato sam to tako i je, rekla. Ali evo i vaš lik, odnosno Berkutov, dolazi u jednom trenutku i on pokušava da se eto tako snađe pa da dođe do zemlje gde će jednog dana proći železnica. Nekako mi to, kako to je slično o svakom trenutku u kome živimo tako danas. Je, ja otimačina sam, jedna, zemlje, je, svega.
Ja sam davno pročitao neki, to je članak o sukobu Jovo Kapičić i ne znam sad Dragoslav Mihajlović, taj sukob je trajao i onda se to mene zainteresovalo, onda sam ja čitao neki tekst o njihovim i njihove biografije i u jednom tog tekstu piše da je Jovo Kapičić prosto bio Titov ono, vrlo blizak saradnik koji je na jedan, kako da kažem, sličan način nagrađen za tu svoju vernost i za taj svoj rad, tako što mu je omogućeno da kupi neki deo zemlje koji je postao vrlo interesantan za neki državni projekat. I prosto to je bio način da se verovatno oduže njemu za sav rad koji je za sav minuli rad, tako da ta veza između Berkutova sada i nekih ljudi u ovim vremenima ili nekim budućim ili nekim nedavnim je prosto, princip je isti, je li tako? Samo treba znati gde šta informaciju imati.
Da, vi ste naveli jedan primjer, a koliko je takvih primjera, nažalost.
Mnogo, ali prosto, ne, da. Ja sam naveo to ne zbog ličnosti te, nego zbog principa koji vlada u svim sistemima. I to je, kako da kažem, očigledno tako.
E, sad ključno pitanje, kako ovčice da se izbore sa takvim vukovima?
Pa znate šta, jedini način koji ja vidim da se izbore ovčice za to je da se udruže. Mislim da je to, kako da kažem, spas. Jer pojedinačno će ostati paralisane kao u pesmi dečijoj, jeli? Kad je ovca kad mu vidi oči, ni da bekne, ni da skoči, jel tako? A ako se udruže, ako su zajedno i ako imaju jedan isti cilj, i oni će uspeti da sruše tog vuka zlog, je li tako?
Da, ali s obzirom na istoriju, eto, od Ostrovskog tih godina pa do danas, ono nas nešto malo drugačije uči, da to baš nije lako, da ti tajkuni se stvaraju ne tako samo je sad, nego i pre 10, i 20, i 50, i 100 godina i kako god tako okrenete. Je, oni su tu i oni su samo u određenom trenutku od pljačkaša postali ugledni ljudi.
Slažem se, ali jako je teško to uraditi, jako je teško to, ta kolektivna svest, ajde da uzmemo da smo mi svi ovce, i ta kolektivna svest ovaca je nešto na čemu treba raditi, što treba podizati. Mislim, ja se nadam da to može u jednom trenutku da preraste u neku odgovornost kolektivnu, građansku, svest o boljitku svih, o boljitku zajednice, i onda će to biti nekako mnogo toplije mesto za život.
O pravim moralnim vrednostima, ako možemo tako da kažemo, tako da vodimo računa jedni o drugima,
tako
u stvari.
Tako je, o kolegi, o prijatelju, o komšiji, o drugom, znači da prosto, je li tako, imamo obzire jedni prema drugim.
I evo, privodim ovaj naš razgovor kraju, samo da kažem, vi igrate u Zvezdara teatru, moram to da kažem, počinje sezona u Zvezdara teatru.
Da, i Prestaje pasivno pušenje, također je režirao Egon Savin. To se igra već par sezona i dosta je uspješno. Nebojša Romčević je pisao tekst. To je jedna tako kritika. Igra se tako ovim, kako bih rekao, političkim korektnostima i malo ih izokreće i izvrgava ruglu.
A da, njih je jako mnogo. Ta politička korektnost.
Da.
teško nama sa...
Jeste, jeste. Sa svim vrstama političke korektnosti se poigrava i tako malo ih ismeva i mislim publika se jako dobro zabavlja i drago im je zbog toga.
Aleksandre, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Aleksandar Đurica, a govorili smo o predstavi Vuci i ovce u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je u nedelju na sceni Ljuba Tadić premijerno održana predstava Široka zemlja. Komad je napisao Artur Schnitzler, austrijski pripovedač i dramaturg, davne 1911. godine, Marko.
Desete? Ja mislim da je desete.
E pa sad u programu stoji drugačije. Posle ćemo proveriti. Marko Manojlović, koga ste upravo čuli, reditelj, je rekao između ostalog da je, sada ste se zbunili, šta ste rekli, da je, evo ja ću vas podsjetiti, rekli ste da je tema Široke zemlje koja se vama čini najznačajnijom u ovom trenutku, a to je da je ljudski život postao vrhunska vrednost. E sada, znam da će mnogi reći, pa šta, pa i treba tako da bude.
Pa da, to sad je jako teško kad dajete tako opširne intervjue u sred premijere, onda se tako stvari montiraju. Slažem se da zaslužuje objašnjenje. Kako bi to sad bolje objasnio? Znači, ljudski život kao ultimativna mera sistema vrednosti. E tako da se osvrnemo. Znači, sećate se vremena kada je nešto bilo veće od vašeg života samih. Znači, je postala neka ideologija koja je bila veća od vašeg života. I u negativnom smislu, u smislu negativno da je odnosila živote, što je svakako nije dobro u drugom pravcu, ali i za drugi znači da ste imali neki osjećaj da stavljate svoj život u svrhu nečeg većeg od vas samih. I to vas je nekako nosilo i vodilo. I budimo objektivni, ta zemlja je za 40-50 godina napravila ceo Novi Beograd, izrodila jednog Nobelovog dobitnika Nobelove nagrade, ceo jedan filmski pravac koji je možda i najbolji do sada koji smo imali i tako dalje. Dva filmska pravca na kraju kraja. I izgradila brojna pozorišta čije nasleđe sada uživa. Tako da u tom smislu ono što sam ja hteo da kažem da je da smo nekako došli u jedno vreme u kome smo se, opet ne želim da donesem vrednostne sudove, to je jako važno da se napomene sad, samo faktička stanja, u kojoj smo se nekako dugo borili da tu ideologiju ili religiju ili bilo kakvu indoktrinaciju spoljne vrste se oslobodimo nje i postanemo slobodni kao ljudska bića, bez ideje da nešto. Ali smo nekako, meni se čini, danas došli u jedan stadijum u kome usled jedne, kako kažem, jedne nove ere u kojoj je svaki ljudski život postao poseban i nekako postao, što bi rekli u mom omiljenom crtanom Pixarovom Incredibles, if everybody's special then nobody is, ako smo svi posebni onda niko nije. I onda je stvar u tome da prosto sad to se dešava u Americi u školama, negde 52. je bilo 15% skroz ono A students, u smislu sve petice studenti. Sada smo već na 52%. To znači da nisu pametniji postali ljudi, nego prosto standardni se polako spuštaju i prilagođavaju nečemu što je jedan standard koji ima mediokritetstva, zato što meni se čini to ima veze sa ovim što sam teo da kažem, a to je u tom smislu da kada nemamo nešto što nam, čemu težimo, zbog čega želimo da budemo bolji, onda smo samocentrirani. I kada smo sama centrirani, imamo tendenciju da previše udovoljavamo samom sebi. I sad kada otvorite vesti, pored ovoga što se dešava na Kosovu, vidite kako da se što duže živi, da se što zgodnije bude, da se što zdravije jede, baš tačno zašto, nije nam jasno.
Eto. Milica Mihajlović, glumica, da, u predstavi rekla, ova predstava je slika nakaznog egoizma.
Tako je.
To je ono o čemu vi govorite, yes, kako smo danas svi sami sebi dovoljni u stvari i sebe stavljamo u centar sveta.
Pa ne, nego imamo osjećaj da je dovoljno to što smo mi. U tom, evo, to sam imao preki, na primjer, na akademiji, ili često to sad se dešava, što ne kažem da se dešava, opet ne želim da generalizujem, ne želim ni na koji način da donosim neke vrednosne sude. U smislu, to sad, nama je bilo zabranjeno da govorimo na akademiji sviđa mi se, ne sviđa mi se. To je bilo za, što bi govorio Milenko Maričić, koga ja još nisam zatekao na akademiji, ali to mi je Nebojša Ilić preneo, to je za civile. Vi morate da imate to, zašto baš to, zašto tako, zašto, na šta se to referiše i tako dalje. Stvar u tome je
da kritička misao.
Kritička misao, tako. A i koja se odnosila na neku vrstu toga da ste vi morali nešto poznajete o tome. Sada je to, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ušlo legitiman ton. U smislu, legitiman diskurs u kome prosto sad, to, jer je to moje mišljenje. A ko si ti, da li tvoje mišljenje ima neku vrstu vrednosti ili ne vrednosti, to je sad pokriveno tom dozom socijalnih mreža, da sad svako ima prava na svoje mišljenje i svačije mišljenje je nekako legitimno. Eto.
Ono što mi je zanimljivo, a to ste evo sada delimično rekli, u ovoj rečenici koju sam ja apostrofirala, objašnjavajući u stvari zašto to mislite, rekli ste da demistifikovane su i ideologija, ali i religija. Odjednom je čovek, opet se vraćamo na to, postao, što bi rekla Milica Mihajlović, slika, ovo je slika nakazanog egoizma, a egoizam to ono je, kada je egoizam na delu, odsustvo saosećanja,
empatije,
poštovanja prema drugim ljudima i mnogo, mnogo čega. Mm-hmm. E sada, kuda to vodi onda?
Pa zavisi kog čoveka, isto to. Ja nemam problem da stavimo čoveka u središte našeg sistema, ne samo kakvog čoveka, obrazovanog čoveka kome materijalne vrednosti nisu prvo, u kome profit ne znači reč koja u novcu se meri, nego se meri u tome koliko je učinio boljitka za svet na planeti celokupno. Mislim, čovek, kakav čovek i koji sistem vrednosti taj čovek nosi. Nažalost, mislim da živimo u vremenu u kome se malo očekuje od čoveka. U smislu, malo očekuje se da puno radi, da jako teško zaradi, da je jako nesiguran egzistencija. Da mora da obezbedi nešto što je sad, to sad da ne govorimo o višim ili nižim srednjim klasama, ali da očekuje se da od njega da obezbedi baš dosta, mislim, da bi živeo kao neka normalna porodica, ali se ne očekuje baš od njega da bude opšte obrazovan, da bude elokventan, da bude osvešćen u odnosu na to šta se dešava na planeti, bilo putem prirode, a bilo putem politike.
Sama predstava, da podsjetimo samo naše slušalce, u osnovi radnje jeste, dakle, glavni junaci su bračni par, u stvari, koji i njihove prevare. Ja. I sve ono što nosete, prevare ne samo njihove, nego uopšte društvo u kome se nalaze, a to društvo je, ako je ovo Schnitzler, kako smo rekli, pisao...
U vreme moderne,
da.
Mislim, kada je Beč zaista bio centar sveta, to je zanimljivo.
Dekadencija, u stvari. To je period dekadencije.
Ali dekadencija nosi neke divne stvari. Mislim, hoću da kažem, on je u malom prostoru kakav je Beč, grad, koji je u tom trenutku zaista centar sveta. To je kao sada, ne znam, New York ili ne znam koji je danas grad centar sveta, ali kao što uvijek preuzima jedan grad da je baš centar sveta, u tom trenutku je Beč, gde vi imate pojavu čiji je Schnitzler bio prijatelj, njegov je bio prijatelj Freuda, tu vam slika Egon Schiele, istovremeno Crna ruka se okuplja ovamo, a Muzil priča o tome da li je jezik dovoljno dobro sredstvo da se izraze, znači to je jedan toliko eklektičan umetnički pravac koji je to tako na jednom malom krugu ljudi na malom prostoru u stvari, i takva erupcija iz njega, iz tog Beča u tom trenutku izlazi, pa će eruptirati rat od te cijele energije verovatno. Ali društvo je bilo vrlo slično zato što se i tada oslobađalo od nečega. Oslobađalo se od tog, previše se oslobađalo od tog, samo što tama dekadencija zvuči sad romantično iz ovog konzervativnog vremena. Ne znam da li je tvoj utisak, ali ima utisak da živimo u najkonzervativnijem vremenu u poslednje neko vreme, u smislu, ali ajde sad, to je druga stvar. Ali ovde mi se čini da ta dekadencija nije, ne može se čak romantizovati ova današnja dekadencija, ne može se naći u njoj ni neka vrsta, kako kažem, široke duše, zemlje, zaborava ili nečeg tako. Može se samo naći jedna strašna potreba da se čovek okruži nečemu što će u najmaterijalnijem mogućem obliku njegov život učiniti bogatijim, mislim. Da li će što duže ići na mora ili će ići na ski ili će šta god da je na Instagramu popularno u tom trenutku.
out tonight to break some things. With diamond lemonade and pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Scooby-Dooby-Dooby. And Mrs. Brown is in the flat below. All our attentions we do bestow. We're kind of neighbors that do things right. We'll bumble her.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je Marko Manojlović, reditelj predstave Široka zemlja, koja je rađena po komadu Artura Šniclera. Premijera bila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u nedelju. Marko, šta je Široka zemlja? Koje su njene granice? Ima li ta zemlja granice uopšte?
Pa je interesantno to što je on dao naslov po komadu. Taj tekst se pojavljuje i u komad, govori ga Ifran Mensur jako dobro, barem po mom mišljenju. On govori o tome da, o toj unutrašnjoj kompleksnosti čoveka i za šta je sve sposoban čovek istovremeno u jednom trenutku. I zato govori o širokoj zemlji. Da sad, ali citat je u ljubavi prema jednoj, požudne prema drugom, potrebe za jednim i za drugim istovremeno, samo, ne na samo tom planu ljubavnom, i da je u stvari duša široka zemlja.
Da, interesantno je, evo, današnja emisija nekako govori kroz priču o obe predstave Široka zemlja i Vuci i ovce. Vuci i ovce koje je Ostrovski pisao 1875. godine. Govorimo o komadima koji su tako davno napisani, a opet ono što je najinteresantnije, korespondiraju sa našim trenutkom. S jedne strane imamo nemoral ili kako god to nazvali, nakazne okolnosti, nakazne ljude.
Imamo, da. Ovde kod Šnicla imamo nešto pametnije, meni se čini. U tom su imamo neku vrstu pokazivanja kako taj put neumitno vodi u autodestrukciju i u destrukciju drugih. Jer to je jako čudno. Ako je cilj našeg života provesti što bolje život sam, a mi smo smrtni, u jednom trenutku mi dolazimo u paradoks. Matematički paradoks u tom smislu. I šta onda raditi s tim? Mislim, tako da je to, o tome govori, da taj put ne vodi nikuda, da taj put samo trenutnog zadovoljenja od trenutka do trenutka neumitno dovodi ka nečemu što nije dobro.
Kroz istoriju smo svedoci da to nikada nije dobro završilo.
Da, da.
A mi smo negde, nismo na početku, već smo, Boga mi...
Ja isto mislim. Ako sad moramo da donosimo te sad baš sudbonosne analize, ne znam koliko sam pametan za to, ali čini mi se da je ovo jedan kraj nekog perioda koji... Mislim, možda još nije kraj, falit će mu još jedno, meni se čini 20-30 godina, ali mi se čini da je od rušenja Berlinskog zida ovo nešto, jedan period koji se neslavno će se završiti.
Da, ali malo pre ste govorili ono o čoveku koji je obrazovan, čoveku koji ima kritičku misao, koji, kako se to kaže kolokvijalno, misli svojom glavom, a ne tuđom. A došli smo do čoveka danas koji je suprotno od svega toga. I to ne slučajno.
A najslobodnije ikada.
Najslobodniji
da kaže bilo šta, da napiše bilo šta, da se oglasi bilo gde, da snimi bilo šta. Tehnički je najslobodniji.
Da, šta se onda to desilo sa nama?
Zato što
nama.
Ima to super kod Woody Allena. Neko je rekao na ovaj... njegovi junaci su ubili Boga, ali još nisu našli zamenu. Poenta u tome da moramo naše biće, naš mehanizam, čovekov mehanizam je stavljen, je napravljen, ne da on je stavljen da bude u službi nečega većeg od njega samog. On je mislim, u tom smislu to možemo taj praktično da u primjeru kada ste sa decom ili kad radite nešto što volite, zaboravite na ništa, kad ste jeli i koliko ste pili i da li ste zdravi i da li je to bio pirinač koji je baš taj pirinač koji nema baš nikakve druge glutene ili nešto tako. Prosto je ta stvar u tome, mislim, da nekako snaga vam dolazi kada osjećate da ste u svrsi, nečega što nije samo sopstveno zadovoljenje, mada i to jeste, nego nečega što hoćete raditi, što važno i kolektivno važno. I to je u stvari ono što fali ovim junacima u mojoj predstavi. Oni prosto ne znaju gde bi sa svojim životima, pa ih onda tako ih prostiru po drugim ljudima dok ne dovede do smrti, mislim.
Ali ono što je zanimljivo, kada ste već spomenuli vaše junake, odnosno junake predstave Široka zemlja, moram da kažem da kada gledate tu predstavu i gledate tu prevaru koju čine i sve ono što je nemoralno, u stvari kao da naša stvarnost koju živimo nadilazi te junake i nemamo tu vrstu katarze koju bismo inače imali u...
Nema katarze.
Nema
ni u komadu katarze. On je jedan od tih pisaca, to sam sa Mijačem isto dosta dugo pričao. Odsustvo katarze je jedna vrsta užasnog udarca u stomak i nervoze. Ljudi izlaze ljuti malo s predstave. Što je meni drago, moram da kažem, to jeste bila namera. Nećete doživjeti katarzu ovim putem. Neće ovo društvo imati katarzu ako nastavi da stavlja pojedinca ispred kolektiva zauvek. Znači, prosto, kako da kažem, umrećete kao jedan pojedinac, bez velike vertikale za koju niste nikad ni radili. Tako da u tom smislu to jeste bila poenta. Nema katarze. Za njih nema katarze.
Poenta je izaći ljut.
Tako je. Malo ljuti, malo onako, kako kažem, ajde bre, mislim, nisam to ja.
Sve vrijeme, moram ovo još da vas pitam, da zaokružimo ovu priču. To je ona kamera koja snima dešavanja na sceni. Pa pošto ste vi neko koji snima televizijske serije, sad u dvostrukoj ulozi, kako bih rekla, iskoristili ste taj model da primenite u stvari na samoj sceni. I onda šta smo mi gledali u stvari kao neku vrstu sapunice na video bimu?
Pa otprilike, da. Nečega što je u stvari, što jedino postaje relevantno, to je moj odnos sa ekranima. Mislim, ja mislim da su ekrani dosta u prednosti u odnosu na naše ljude. To se dobro neko postavio to pitanje. Mi sad idemo na putovanje i slikamo se da bi imali zabeležen trenutak koji smo doživjeli na putovanju ili putujemo da bi se slikali. Šta je postalo sad tačno od ta dva? Jer ako nisi se slikao, kao da nisi ni bio. Ja, na primjer, nemam društvene mreže, nikad ih nisam otvorio. I sada već osjećam kako je ceo jedan diskurs mimo mene. Znači, jedan diskurs koji mi pretrano ni ne zanima baš previše, pošto na tome ne znam sad... Ali postoji jedan način kada se nađem s mojim prijateljima da su oni već u nekoj komunikaciji oko nečega čega ja uopšte nisam svestan, ali i da prosto sve manje se i nalazimo da bi uopšte bilo šta podelili. Mislim da je njihov odnos prema ekranima i odnos tih ljudi prema ekranima, jer to je, te sve društvene mreže su kao mali hramovi o sebi. A ne znam da li vi imate društvene mreže.
Neću da vam kažem. Ali mislim kao vi, da u pravu ste.
To je cela hronika tvog života. To je tvoj, da li si ti u vezi, nisi u vezi. To je sve jedno, i svi imaju prelepe živote na Instagramu. Zašto bi onda živjeli ove obične?
Da, ali to je sada ključno pitanje. Kome to odgovara da tako postoji nešto?
Ja mislim da čak ne možemo više ni da se žalimo na tog nekog velikog masterminda koji nas drži u kontroli. Mislim da su ljudi napravili sistem i čega su sada robovi. Da je to sad, to je perpetuum mobile koji radi samo od sebe. Jer je pravljen da radi u interesu ljudi, radi protiv njih, ali ljudi to ne mogu da zaustave više, da je to neka ta vrsta varijante.
Mislite da ne može da se zaustavi?
Pa morat će nekim ozbiljnim rezom da se zaustavi.
Verujete u taj ozbiljan rez da će se desiti, jer to zaista potreban ozbiljan rez?
Pa mislim da će, kao što vidite, ne znam da li to pratite, ja na primjer jako pratim pošto me to zanima, u smislu toga ozbiljni naučnici govore već duže vreme i ozbiljno govore da će se nivo mora podići za 7 metara za 30 do 40 godina, što će značiti ozbiljne migracije stanovništva, ozbiljno nestašica hrane i vode. Na to niko ne obraća pažnju.
Pa imamo društvene mreže. Pa zašto bismo obraćali pažnju?
Tako je, pa koji možda bolje da vidiš ko je debio na moru.
Da. Marko, hvala što ste bili naš današnji gost. Ja samo moram da kažem, evo još jednom da spomenem ko su bili glumci, odnosno ko je igrao u predstavi, to su Vojin Četković i Marija Vicković u ulozi bračnog para koji smo spomenuli. Zatim Svetlana Bojković, Irfan Mensur, Petar Benčina, Milica Mihajlović, Milena Vasić, Srđan Timarov, Aleksej Bjelogrlić i Tamara Šustić.
Ja moram da onda da pomenem i moje divne saradnike, Branka Hojnika, scenografa, Lanu Cvijanović i Mariju Marković kao kostimografe, Vladimira Pejkovića, kompozitora, koja stvarno radio sjajan posao, i Milana Tvrdišića, koji je direktor fotografije, koji nam je pomogao oko svetla.
A sada ću ja posle ovog razgovora vama da odgovorim na ona pitanja koje ste mi postavili. Hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, prijatno.
A vama, poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama danas. Vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Nenad Đorđević, Verica Gajević, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Thank you.